Aizvadīta augsta ziema un arī pavasaris ir visnotaļ vēsts, taču augļu nogu raža, neskatoties uz to, visticamāk būs labāka nekā pērn. Par to pārliecināta ir Latvijas augļu kopju asociācijas vadītāja meleņu audzētāja no Jelgavas puses Māra Rudzāte.
Tas skatījums ir šogad daudz labāks nekā viņš bija pagājušā gadā. Pagājušā gadā janvārī jau tur bija kaut kādi plus 12 vai cik grādi un tieksim, konkrēti melenas, viņas jau man bija gandrīz plaukšanai gatavas tajā janvārī. Un pēc tam nāk tas pavasaris vēsais un viss bija ļoti bēdīgi. Bet pašlaik pumpuri ir piebrieduši jau lieli, bet viņi vēl neplaukst, un tagad tam bija tie mīnus 3, mīnus 4, 3 dienas apakaļ. Viņi ļoti labi pārcietuši, nu, mēs tagad gaidām, nu, vai vēl mums daba kādus brīnumus taisīs vai netaisīs. Ja nekādus brīnumus netaisīs, tad mēs teiksim, ka mums būs normāls gads.
Rudzāte gan zina teikt arī to, ka vidzemē ogu krūmi vietām esot sala apskādāti vairāk nekā zemgalē. Tikmēr Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības vadītājs Ričards Ivanovs, stāstot par to, kāds šis pavasaris ir vīnogu stādiem, neslēp, ka vīnogām ziema ir bijusi bārga. Stādi, kas atradās virs sniega, daudz viet ir apsaloši, taču par gaidāmo ražu varēs spriest vien jūnijā. Savukārt vēsais pavasaris gan saldajām ogām nāks tikai par labu.
Šogad ir postījumi, cik lieli būs un kāda būs, to mēs varēsim apkopot tikai tad, kad mēs to redzēsim. Bet tur vairāk ir ziema, šitas vēsais pavasaris daudzreiz vīnogām dod savu plusu, jo viņas tik ātri neplaukst, un līdz ar to ir galvenais salnas risks, ja tātad proti nav salnas uz izplaukušām lapām un ziediem, ja kas mēdz gadīties, ja ātri ir silts un pēc tam ir atkal augstas dienas.
Vērtējot iespējamo augļu koku, piemēram, ābeļu ražu pēc šāda pavasara, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Dārzkopības institūta vadošais pētnieks Edgars Rubauskis lielus riskus nesaskata. Pumpuri šobrīd ir pārāk nelieli, lai raža tiktu pamatīgi ietekmēta. Bez tam bīstam ir grādi zem un tik augsts pavasarī gan nav bijis daudz un ilgstoši. Rubauskis arī uzsver, ka augļu koki visus ziedus nedzen reizē, un labai ražai ne tuvu nav nepieciešama visu ziedu veiksmīga kļūšana par augļiem.
Ja gadījumā daļa potenciālo ziedu tiks apskādēts salnās, tad, nu, jāsaka tā, piemēram, ābelēm, ja ir tāds pilnziens riktīgs kokā, pilnīgi pietiek ar 5% ziedu, lai būtu normāla raža. Kalviņu kokiem 25-30%, lai būtu pilnīgi normāla raža, jo nekad visu ziedu vienlaicīgi neziedi. Ja. Ogulājiem varu tik pabojāt ķekars, jo arī ķekars nezied visu vienlaicu. Tur varbūt, teiksim, nebūs tik skaisti, un tā pilna varbūt tā raža, bet, teiksim, augļu kokiem, es teiktu, šobrīd, nu, galīgi nav jābūt satraukumam nekādam.
Rubauskis gan skaidro, lielāks risks ir, piemēram, daudziem zināmajām aličas plūmītēm, kuras ziedis notaļ agri. Ja ziedus vai jau aizmetušos augļus skars vēl kāda salna, tad šo kociņu raža gan var tikt ietekmēta. Vēl gan arī jāņem vērā, ka sliktos laika apstākļos nelido aputeksnētāji, bites un kamenes, kas arī varot ietekmēt ražību. To kāboliem un bumbieriem augstums postu vismaz pagaidām nav nodarījis, apliecina arī Latvijas augļu kopju asociācijas konsultants ābolu un bumbieru audzēšanas un agronomijas jautājumos Latgales reģionā. Jānis Batars no Rēzeknes puses.
Latgalē vismaz pie manis tā kā nebūtu vēl, ja sāksies ziedēšana, teiksim, kaut kur varbūt uz gadu 10. 12. un tad būs. Tādas salnas gaidāmas tad jā, bet pagaidām vēl nav. Bet jā, nu, tās naktis būs ap nuli vēl kādu nedēļu, tad droši vien var iekavēties.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais speciālists dārzkopībā Māris Nervils bažījās par eksotiskākiem augļu kokiem, piemēram persikiem, kuri raduši pie maigākiem laikapstākļiem. Viņš gan norāda vēl uz citu šī brīža laika apstākļu radītu risku, kas var kļūt manāms vien rudens pusē, proti šobrīd augstā laika dēļ Latvijā vidēji par nedēļu kavējas veģetācija. Tas nozīmē, ka vēlāk arī aizmetīsies un ilgāk nogatavosies augļi. Tas savukārt rada risku, ka pienākot rudens salnām tie vēl nebūs gatavi novākšanai.
Jā, nāk agars rudens, tad, protams, ka šāds veģetācijas perioda kavējums var ietekmēt, ka nu, raža nepaspēja īsti nogatavoties, kad mums ir nu, nepilnvērtīga ja šī te gala produkcija. Tā var notikt, ja notiek apstākļu sakritības, bet vispārējās tie bojājumi, kas ir tādi, lai teikt, ka būtiski pēc šīs ziemas un tie augstumi, kas ir bijuši to pārējo augu fizioloģiju ietekmēt, pamatkultūrām tādi īpaši postījumi nav.
Lai arī raži visticamāk no augstā pavasara kopumā necietīs, tomēr Latvijas augļu kopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte skumji secina, nav svarīgi, cik laba ir raža, ja nav kas to palīdz novākt. Lai novāktu mellenes, tās nesabojājot, vākšanai ir jābūt roku darbam, taču šogad ir teju neiespējami atrast kādu, kurš vēlētos piepelnīties lasot ogas. Rudzāti izsaka minējumu, ka tas tādēļ, ka Covid-pandēmijas dēļ daudzi saņēmuši dažādus pabalstus un nav ieinteresēti strādāt. Tādēļ vismaz melleņu audzētavā Jelgavas pusē šogad visticamāk raža novākt ieradīsies strādnieki no ārvalstīm. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.